У эфиры «Ночная свобода». У Менску 23-я година. У праскай студии далее Юры Дракахруст. На початку галовная подея дня в Беларуси. Россия не выделить Беларуси апошней транши пообяцанага раней кредиту по меры 500 миллионов доляров. Про это заявил российский министр финансов Алексей Кудрин. При этом российский бок заявил, что будет подтримливать интересы Беларуси по международной линии для отримания кредитов от Международного валютного фонда и антикризисного фонда Евразес. Керовник представительства Еврокомиссии в Беларуси и во Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшера бачит полный прогресс в линии демократизации Беларуси. Про это он заявил сегодня в Веце, отказываясь на пытания журналистов. После 4 месяцев выхода в эфир припынены супольный проект Европейского радио для Беларуси и Менского авторадио под назвой «Еврозум». Причиной стало попереджение Министерства информации, яким свержается, что супольный проект разыходится с заявленной творчей концепцией авторадио. Активисты «Молодого фронта» почали информационную кампанию на передадне перепису насельництва. Яны тлумачат людям, як на их погляд треба отказывать на пытание про родную мову. Акция «Молодого фронта» отбывается в рамках кампании за белорусизацию. За 2 тыдни активисты организации собрали около 10 тысяч подписов за то, как белорусская мова в сфере эдукации набыла ровный статус российской. 88% граждан Беларуси отчули проявы кризису. Это выникает из наиновейшего опытания, зарегистрированного в Вильне Незалежного института социально-экономичных и политических исследований. Згодно с выниками опытания, коли б довелось выбирать помеж объединением за Евразвязом из России, Евразвяз забрали 43% опытанных, Россию 38%. В эфире «Свобода» на черзе международные новины. У Стокгольме обвешаны лауреаты Нобелевской премии в галине медицины за 2009 год. Ими стали 3 американские навуковцы. В Исламабаде отбылся теракт представительства Всесветной харчовой программы. Загинули 5 человек, все сопрацовники организации. ААН зачинила все свои представительства в Пакистане. У Греции переконавшую перемогу на дотерминовых выборах отримала оппозиционная социалистичная партия. Поводле попередних даденных социалисты заручились поддержкой прикладно 44% выборщиков. У Румынии каля 800 тысяч наставников, медичных працовников и полициантов берут удел в страйку с потребованием до Ураду переглядеть закон об заработной плате, який истотно скорочает их заработки. Дарация президента США по национальной безопасности Джеймс Джойс заявил, что присутность террористичной группировки Аль-Кайда у Афганистане значительно уменьшилась. Выслушали выпуск новин у наступной про полгодины.
Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. На протягу наступной полгодины у нашем эфире передача «Праский акцент». Чи удастся белорусской экономике проскочить кризис без кардинальных реформов? Початок после обвестки.
У старажытным Китае існаваў добры звычай. Падчас актыўных заркападаў імператар выдаваў адмысловы ўказ аб амністыі палітычных вязняў. Ці магчыма такое ў Беларусі? А калі магчыма, то калі?
На жаль, такія зорныя плыні, такія зорныя дажджы бываюць дастаткова рэдка, адзін раз у 33 гады. Апошні раз такая плынь была ў 1999 годзе.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра, а зараз праскі акцэнт. Ці можна сказаць, што сусветны крызіс пайшоў на спад і ўрады ўжо могуць згортваць антыкрызісныя захады? Ці супадае беларускі графік крызісу з сусветным? Ці ўдасца беларускай эканоміцы праскочыць крызіс без кардынальных рэформаў? Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркоўваюць эканаміст Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрік, выкладчык беларускага нацыянальна-тэхнічнага універсітэту Александр Кавалёў і эканаміст Леонід Злотнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Першого 2 кастрычніка міністры фінансаў еўрапейскіх краінах на сустрэчы ў шведскім горадзе Гетэборгу рашалі, ці варта ўжо пачаць згортваць антыкрызісныя праграмы. Еўракамісія мяркуе, што пачаць можна было б у 2011 годзе, бо ў 2010 рост эканомікі ў Еўропе павінен аднавіцца. Еще один факт. Директор Международного валютного фонда Доминик Строскан заявил, что обновление глобальной экономики саправды почалося, але кризис еще не скончены. Чи згодны вы с этими позитивными оптимистичными оценками? Чи лишите вы, что сусветный кризис саправды пошел на спад, чи принамсі отбылся певный перелом и дно уже переодолено? Леонид Злотников, как вы лишите?
На это питание вельми тяжко отказать, бо шмат экспертов, которые лечат одни позитивно, другие отмовно. Лишь я нагадаю, что сказал недавно Джордж Сорос. И он добре ведает эту финансовую сферу. И он говорит, что кризис повторится и в наступном годе. То есть будет спад еще и в наступном годе. Але у любым выпадку, ти будет это спад, ти не будет это спад. Я лечу, что такого экономичного роста, каб он был таки заметный, каб там больше 3%, больше 2% сусветной экономики, як это было ранее, уже не будет. Не будет шмат годов.
Дякую. Это было не вельми оптимистичное меркование спадара Злотникова. Зараз даем слово Александру Ковалеву. Як вы лишите, ти можно доверять гэтым заявам про то, что антикризисные программы уже максимум можно сгортывать, про то, что кризис переодолил свою самую нижайшую кропку, заявы европейских и сусветных политиков.
Я попробую быть еще больше пессимистичным. На мою думку, главная проблема у тым, что экономичная наука так и не отказала на питание об причинах этой кризи. О причинах рецессии, а не в одной серьезной некой монографии про то, какие причины этим разом вызвали настолько великую рецессию, якую поравновывают с великой рецессией, с великой депрессией 29-33 годов. Никто не сказал про причины, и никто не предсказал этот кризис. Нават за год, за два до яго, а ни один эксперт нават и не помыслил сказать, что навогул магчыма такое развитие подзеяў, а тыя молодые предпринимальники, якія там працуюць у бізнесе тягам апошніх толькі 10-15 год, навогул не верылі, что нейкое кризисное развитие подзеяў можа мець месца. Калі няма адказу на галоўнае пытанне, як можна казаць і пра прогнозы на будучыню, і про некую отмову от неких антикризисных мер, и ці сапраўды гэтыя меры были антикризисными. Тому что, коли уже спадар Леонид вспомнил Джорджа Сороса, то Сорос выводит головной причиной за лишнюю грошовую массу, якая пошла на фондовые рынки, и так далее. И коли это причина кризиса, то все антикризисные заходы, которые робила американская администрация ці там Европейский Центробанк, это так само заходы по увеличению грошовой массы. Какие это тогда антикризисные меры?
А может просто, ну, кризис – это звычайная з'ява, периодами они здараются, некоторые лечат, что раз в 10, раз в 20 годов. И вот такие периоды отбылся, то, что повинно было отбыться, и прошло. Может, такое простое тлумачение можно знайсти?
Ну, на мою думку, коли нават яны и отбываются циклично, коли экономика и развивается циклично, дык экономичная наука повинна шукать некие объяснения, чему эта цикличность иснуе. Никто еще не опроверг некую бумбаст теорию, якая давно уже больше за 100 годов не як выводит причины рецессии, причины бумов и причины крахов до изменения грошовой массы.
Александр Чубрик, ти лишите вы, что сусветный кризис уже пошел на спад, ти можно верить оптимистичным заявам? Криласка, ваше меркование.
То, что отбывается зараз, это уменьшение темпа рецессии, потому что сказать про то, что уже обновился рост, еще зарано. Сказать, что уже досягнули сусветной экономики дна кризиса, можно было, на мой погляд, тогда, когда начался рост. А когда рост еще не начался, это значит, что дно еще не досягнутое. Я думаю, что такая становчая риторика и с боку МВФ, и с боку там федеральной резервовой системы, и с боку европейских краин. Ну, она хоть и не грунтуется на никаких данных, но будет видеть, как я уже сказал, уменьшение темпа спаду в сусветной экономике, это еще не початок роста. За повольвание спаду, а лишь рецессия пока что протягивается. И я думаю, что просто вся эта риторика, она связана с тем, что ну, люди, когда видите, вот человек завжди стадется на лепшее, то, махчимо, он наближается, что это лепшее. Ну и, видите, прынцыпе, калі сусветныя арганізацыі так пачынаюць гаварыць, то гэта можа ўсяліць больш аптымістычнае бачанне людзей, інвестараў і гэтых далей. Ну, магчыма, гэта мае нейкі такі псіхалагічны ўплыў, але ж, на мой погляд, яшчэ зарана казаць пра тое, што сусветная эканоміка выйшла з крызісу. А што тычыцца гэтых еўрапейскіх заяваў пра тое, што трэба скасоўваць праграму фінансавай падтрымкі. І вы ж памятаеце, што пакуль што ніякае пагадненне наконт гэтага не было дасягнута, просто сказалі, што можа і трэба было пусть 2012 года, але шмат што хто з гэтым не пагадзіўся, і таму ніякіх датаў яшчэ не было вызначана. На мой погляд, гэта якраз сведчыць пра тое, што ў развязі яшчэ дагэтуль не кажуць пра тое, што пачынаецца выхад з крызісу. Бо калі ў 2010 годзе рост адновіцца, то навошта захоўваць тады праграму падтрымкі ў 2010 годзе? Можна было б ужо іх скасоўваць, а тут нават людзі не хочуць у 2011 іх прыбіраць.
Па-вашаму, ці можна сказаць, што гэтыя праграмы, якія прымяняліся і ў США, і ў Еўропе, што яны аказаліся эфектыўнымі? Многа было тут спрэчак паміж больш манетарыстамі і, скажам, тымі, хто апраўдывал гэтае ўліванне грошай. Вы на якім баку? Ці яшчэ вельмі рана даваць такія ацэнкі?
Гледзячы, што разумець пад эфектыўнасцю гэтых праграмаў, калі мець на ўвазе тое, што ўсе гэтыя праграмы спрыялі таму, што спад быў не такім глыбокім, ну так, яны былі эфектыўнымі з гэтага пункту гледжання. Без гэтых грошай спад быў бы глыбейшым. А калі казаць пра нейкія доўгатэрміновыя рэчы, то ведаеце, калі ты за так падтрымліваеш прадпрыемства, то ты адкладаеш іх рэструктурызацыю, бо ў іх няма стымулаў рэструктурызавацца. Ну, такіх моцных стымулаў, якія ёсць, калі яны не маюць вось гэтых нейкіх вонкавых крыніц падтрымкі. Ну і з гэтага пункту, з пункту гледжання нейкай доўгатэрміновай эфектыўнасці, гэта хутчэй было кепска для гэтых эканомік. Ну, але ж ведаеце, тут даволі такое складанае пытанне, таму што калі прыземлялі гэта, напрыклад, на беларускую глебу, то тут паўстае пытанне, а ці трэба было вось Нацбанку цягам гэтага году так актыўна падтрымліваць беларускія банкі, бо Нацбанк даволі шмат грошай на гэта выдаткова. Ну, але ж, здаецца, гэта кепска, таму што гэта, ну, нейкі мае інфляцыйны патэнцыял, такая падтрымка банкаў. Ну, і зноў жа, гэта ніяк не спрыяе аздараўленню фінансавай сістэмы. Але ж, другога боку, каб гэтага не было, то, магчыма, адбыўся б, ну, глыбейшы крызіс у эканоміцы. І наступствы адмоўныя гэтага крызісу былі б мацнейшымі, чым вось, ну, для нейкага доўгатэрміновага росту, чым наступствы вось той палітыкі, ну, пратэкцыянісцкай падтрымкі, якая праводзілася гэтымі краінамі. То бок, цяжка сказаць, які гэта рэшт меў уплыў. Ёсць нейкія аргументы ў падтрымку і адных, і другіх.
У Беларусі, паводле распаўсюджанага меркавання, крызіс пачаўся пазней, бо не было некаторай фазы, не было біржавай фазы крызісу, бо нема ў Беларусі рэальнай біржы. Ці азначае гэта, што крызіс у Беларусі і пазней скончыцца? І ці азначае гэта, што Беларусь не прайшла яшчэ кропку падзення? Мы ведаем, што падзенне валу ўнутранага прадукту паводле афіцыйнай статыстыкі пачалося ў Беларусі толькі летам, і самы горшы месяц быў жнівень. Атрымліваецца, што Беларусь толькі падыходзіць да дна, ці нават яшчэ не дайшла. Александр, як вы лічыце?
Мне думаецца, што на Беларусі мы не атрымалі яшчэ таго, што можа быць, і наш крызіс наперадзе, і будзе ён звязаны не столькі нават з дынамікай сусветнага крызісу, а з тымі інстытуцыянальнымі пераменамі, якія мы просто павінны рабіць для таго, каб не застацца навекі на іншым узроўні эканомікі, чым гэта ёсць у Европе і развітых краінах свету. Таму гэтыя інстытуцыянальныя змены, яны пацягнуць за сабой дадатковы нейкі шлейф негатыўных уздзеянняў на сукупны прадукт, на ВВП.
То бок, вот пытанне вечнае, ці удасца Беларусі праскочыць крызіс без гэтых зменаў, як вы выразились, сацыянальных зменаў, ці іншымі словамі, эканамічных рэформаў. Здаецца, улада ўжо пераконвае, што самае страшнае ззаду, і што Беларусі якраз за яе такой дзяржаўнай сістэмай, сістэмай дзяржаўнага рэгулявання, якраз ты ўдалось праскочыць крызіс з найменшымі стратамі. Што вы на гэты аргументы скажаце?
Ну, тое, што днямі кіраўнік дзяржмаёмасці спадар Кузнецов там услуг сказаў, што прыватызацыя і акцыянаванне прадпрыемства не адно і тое самае. Гэта значыцца, што нейкія захады на прыватызацыю абмяркоўваюцца ў беларускім урадзе. Гэта значыцца, што асэнсаванне тых зменаў, якія трэба рабіць, ужо ёсць. Тому при усіх там позитивних у двокосі заходах і там щастя державного регулювання, при гэтым сам урад асэнсоўвае, што трэба рабіць гэтыя інституцыянальныя змены.
Вы слухаеце «Праскі акцэнт». Ці ўдасца беларускай эканоміцы праскочыць крызіс без кардынальных рэформаў? Працяг перадачы праз 2 хвіліны. А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Россия не выделит Беларуси апошний транш и пообяцанага раней кредиту у памеры 500 миллионов доляров. Про это заявил российский министр финансов Алексей Кудрин. Кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі і ва Украіне Жозе Мануэл Пінту Тэйшэйра бачыць пэўны прагрэс у галіне дэмакратызацыі Беларусі. Пасля 4 месяцаў выхаду ў эфір прыпынены супольны праект Еўрапейскага радыё для Беларусі і менскага аўтарадыё пад назваю «Еўразум». Прычынаю стала папярэджанне Міністэрства інфармацыі, у якім сцвярджаецца, што супольны праект разыходзіцца з заяўленай творчай канцэпцыяй аўтарадыё. Актывісты маладога фронту пачалі інфармацыйную кампанію напередадні перапісу насельніцтва. Маладыя людзі тлумачаць, як трэба адказваць на пытанне пра родную мову. Горадская антыядерная група звернулася до керовников Российской Федерации с просьбой спынить перамовы с керовництвом Беларуси о будовництве атомной электростанции.
А зараз протяг передачи «Праскі акцент». Ці можна сказаць, што сусветны крызіс пайшоў на спад і ўрады ўжо могуць згортваць антыкрызісныя захады? Ці супадае беларускі графік крызісу з сусветным? Ці ўдасца беларускай эканоміцы праскочыць крызіс без кардынальных рэформаў? Гэта і іншыя тэмы абмяркоўваюць эканаміст Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык, выкладчык беларускага нацыянальна-тэхнічнага універсітэту Александр Кавалёў і эканаміст Леонід Злотнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Леонид Злотников, як вы меркуете, на какой фазе кризиса зараз находится у Беларусь? Ці яна отстае ад развитых краін в этом сэнсе и не дайшла еще до дна кризиса? Ці у е некі уласны график, які не вельмі залежыць ад графіка сусветнага?
По-перше, я значим, что кризис у Беларуси, экономичный кризис, почався еще до того, як дошла до нас перша хваля сусветнага фінансавага кризиса. Я уже не одночи такие приводил приклады, что началось снижение попыта на наши телевизоры еще где-то в 2006 году, в 2007 году. Протягивался спад экспорта наших телевизоров, что еще до кризиса начался спад попыту за межой и в первом лику в России на наши руховики. И что еще до кризиса началось снижение попыта на наши грузовики и так далее. Можно привести шмат прикладов, из которых мы бачим, что белорусская экономика страчивала высокотехнологичные або среднетехнологичные навод отрасли, и они вымирали, можно сказать, где станкобудование, где интеграл, где вылечальная техника и так далее, Это кризис усей системы. Мы бачим, что не реформованная экономика страчивала свою конкурентоспособность поступово час за часом. И что кризис только подштурхнул, вот этот сусветный кризис только подштурхнул этот белорусский кризис, который мы назирали уже давно. И зараз головное питание тем на дне мы, тем не на дне. Мы еще не досягнули дна. Я думаю, что наше, коли лечить по валовому внутреннему продукту або доходах насельництва, это дно еще напереди. Может быть, в конце года и в початку наступного года. Так? Потому что мы не досягнули этого дна, потому что весь час мы подтримливали экономику за конт внешних позык. І ось це перше, що ці позики можуть поменшитися, а по-друге, ще більше буде страчена на конкурентоздольність нашої промисловості. Вся проблема зараз не в тим, що на дна чи не до дна. Це вже не таке важливе питання. Зараз головна проблема, а що буде далі? Коли всі країни виходять, закон того, що вони і технологічно там зміни йдуть, і головне йдуть зміни у керуванні підприємствами, повищення державного керування економікою і так далі. У Білорусі нічого не відбувається. Це значить, що ми ще далі будемо втрачувати свою конкурентоздольність і знижати рівень життя. І з цього кризису я просто не бачу, коли не буде змінена вся ця білоруська модель. Не бачу виходу.
Але влади кажуть, що менавіта і білоруська модель, от державне керування, про що і ви сказали, це менавіта сприяє виходу з кризи, це то, до чого приходять зараз у країнах Європи і США, так як послухати не тільки Лукашенко, но і інших.
Ну, яка білоруська модель?
Ну, не білоруська модель, ну, скажем, менавіта більше керування державою у економічних процесах, більше вмішування держави в економічні процеси, це то, що допомагає зараз вийти з кризису.
Видите, керувати можна по-різному. Я говорю об ефективності цього керування. От ми назираємо сучасний стан економіки. Коли почався кризис, у всіх країнах одразу, як тільки попит на продукцію яких-то підприємств знижався, а майже що одночасово знижалася витворчість. Усюди, во всіх країнах. Білоруська модель, давай працювати на склад. Напрацювали на склад, гроші положили на склад, як жити далі? Давай продавати. Де у світі зараз так ось, який урад займається цією справою, як розгрузити склади? Ніяк поліпшити керування економікою, ніяк повисити ефективність цієї економіки, а як склади розгрузити? Або другий приклад. Замість того, щоб знизити затрати ресурсів на невитворчі сфери, давай будемо ось локомотив виходу з кризису, це жильове будівництво. А що таке жильове? А пошня валюта увойде в гэтые стены, в гэтые подлоги, а потом не за что будем реформовать эту экономику и развивать вытворчество, новые предприемства або новые технологии. І все, це тупик. І ми бачимо, яке це керування. Це ось помилка за помилкою і ніякого розуміння, що робити. Як на пожари. Хватає, що перше виніс, як говорив Леонід Заїка.
Олександр Чубик, ваше міркування.
Тут Білорусь, як світна економіка, вона тільки підходить до дна. І не дійшла до його. Ведаєте, чому почалося пізніше, це відомо, про це вже шмат разів казали, що шмат грошей позичали і проводили таку політику, яка мала на меті просто відкладання. Це падіння економіки. Падіння почалося у другому кварталі, ось піку на даний момент по статистичних даних досягнуло у жні. Але ж відомо, це не найбільше падіння. Економіку чекає далі рецесія, на жаль. Але ж це зв'язано з якими об'єктивними такими факторами. Ну, наприклад, те, що вонковий попит на нашу продукцію як зробився низьким з початку кризису, так і на цьому низькому рівні і залишається. Ніякого виходу з кризису російської економіки поки що не відбувається. Тому і попит на білоруську продукцію не відновляється. А внутрішній попит Білорусь не може стимулювати так, як це може собі дозволити, наприклад, той самий розв'яз і Америка, тому що коли білоруський урад буде друкувати білоруські рублі, то ці білоруські рублі будуть просто накеровані на валютний ринок. Ведаєте, у США і у Євразіазі не існує проблем з доларизацією, які існують у Білорусі. Так що урад обмежований і той, він проводить таку доволі активну політику по підтримці внутрішнього попиту, але ж він вельми обмежований у цій політиці, а вонкового попиту не назирається. Тому нас усе ж таки чекає далейше падіння.
Чи є ніякі сподівання, що гэты ніякі, умовно скажем, становчі оптимістичні тенденції у світі можуть допомогти і експортоорієнтованій Білорусі? Тобто гэты країни, основні гандлёвыя партнёры, Беларусь, Евразвяз, ну, Россия, выкарыскаючыся, пачнуць больш купляць беларускай прадукцыі.
Вядома, калі сусветная эканоміка пачне расці, то гэта будзе спрыяць эканамічнаму росту і ў Беларусі. Але ж, як мы казали на початку, еще нема тих оптимистичных тенденций. Ну, суседная экономика починает падать больше повольно, наш экспорт починает падать больше повольно. Ну, это все, лишь он протягивает скорочаться. Тому это не значит, что белорусская экономика уже почне расти, потому что еще не почала расти суседная экономика. Лишь навод, коли почне расти суседная экономика, застанутся проблемы с финансованием вонкового дефицита для Беларуси. Хотя экономичный рост уже будет починаться. Я думаю, что ну, з яким-небудь вставанням там у полгоди год після початку росту сусветной экономики почне расти і беларуска економіка.
Цікаво, що в гэтых прогнозах МВФ апошні прогноз по всім світі більш оптимістичний, поліпшений, але ён не тычыцца Росії. На конт Росії МВФ якраз выдала ще більш негативний прогноз. Як гэта може паўплываць на ситуацію в Беларусі? Росія гандлёвы асноўны партнер.
Ну, видите, я бы сказал, что это все прогнозы Международного валютного фонда. Ну, вы глядите, да это прогноз по России просто никак не грунтовался на тех даденных, которые основали на той момент. Тобук он был вельми оптимистичный. И навод лишбу, которую зараз поставил МВФ, и она значно меньше за ту лишбу, на которую снизился российский ВВП ну, за 8 месяцев. Тобук, я не ведаю, откуль Международный валютный фонд берет такие оптимистичные лишбы у тем, что ты тычыцца Росіі. То бок, не гледзячы на тое, што выпадзенне ВВП сталі горшымі па Росіі, яны, на мой погляд, застаюцца на гэты год, на 2009, аж занадта аптымістычнымі. Ну, на наступны год там ён трошачкі толькі пагоршыў прагноз па Росіі. Што тычыцца Беларусі, ну, яны на гэты год жа ж таксама перагледзелі прагноз. Быў там 3,3%, а зрабіўся 1,2% падзення ВВП. Ну, але ж гэта яны проста скарэктавалі, які ў выпадку з Росіі прагноз, ну, з улікам тых дадзеных, які уже існують. Так само МВФ скорректовал прогноз и по остатніх країнах. Ну, то бок, не тому, что просто полепшились некие перспективы, а тому, что рычаїсность, якая оказалась, опынулась ось лепшей за те прогнозы, які робил Международный валютный фонд. То бок, падение, дякуючи ось усім гэтым мерам, опынулось не таким глубоким.
Дякую. Ну и на закончение нашей программы короткий прогноз. Кольки б вы на конец гэтага году могли б спрогнозовать показники валютного продукта, ці падение валютного продукта, что хутчэй за ўсё, як могуць выглядаць пры розным развіцці падзеяў паказчыкі наступнага 2010 году. Александр?
Я спрагназую, што гэты год будзе ўсё ж такі мінусовым па выніках году. Магчыма, па той самай прычыне, што залішняе дзяржаўнае рэгуляванне, гэтыя самыя склады, пра каторыя гаварыў спадар Леанід, калі ўжо пачнецца нейкі нават рост у Еўропе, калі нават павысіцца попыт на нашу прадукцыю, мы спачатку не зможам нарошчваць аб'ёмы вытворчасці, а будзем прадаваць тое, што ляжыць на складзе. Ось, тому гэты год усё ж таки, нават на, не гледзячы на добрыя прагнозы там адносна еўрапейскай эканомікі, нейкія МВФныя, будзе минус 1, минус 1,5% от уровня прошлого года. А 2010, все ж таки я не думаю, что это будет великий рост, каля нуля. При том, что главная проблема все ж таки, на мой погляд, навод не повышение некой эффективности державного керования. Проблема есть у недохопе капитальных товаров, у недохопе инвестиций у белорусскую экономику. И лепш бы урад навогул не займался тем, что повинны робить директоры предприемства, а займался бы некими макроэкономичными речами и такими правовыми, законодавчими речами относно инвестиционного климата в Беларуси.
Леонид, я могу явить, что 1% вам подастся над оптимистичным, тем не меньше вам слово, ваш прогноз.
Лечить можно по-разному. Когда мы берем этот ВОП, то показчики валового внутреннего продукта, они не працуют для Беларуси, они не то и показывают, как у других всех краинах. Потому что международные методики, по яким наш Минстат все это вылечает, они различены на свободные рынковые цены. Нема свободных рынковых цен, и эти показчики мало чего каштуют. А когда мы вот так возьмем другой показчик, доходы населения, то я могу сказать, что они понизятся, и когда мы возьмем, скажем, студень этого года, в относинах до студеня другого года, то я лечу, что они могут понизиться амаль что на 10%, на 10-15%. И реальный ВУП так само будет, когда мы возьмем месяц к месяцу, а пошний месяц этого года, к пошнему месяцу минулого года, то мы, наверное, увидим, что так само ВУП понизится около 10%. И я это готов доказать.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ёй удзельнічалі эканаміст Інстытуту приватизації і менеджменту Александр Чубрик, выкладчык Беларускага національно-технічнага університету Александр Кавальов і эканаміст Леонид Злотников. Вёў передачу Віталь Циганков.
Шановні слухачі! Вечаровы эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления. Другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожи «Свободы», диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.
В эфире «Ночная свобода». У Менску 23:30. У Праской студии далее Юрий Дракохруст. На початку головные подеи дня в Беларуси. Россия не выделит Беларуси опошней транши пообяцанага ранее кредиту по мере 500 миллионов доляров. Про это заявил российский министр финансов Алексей Кудрин. При этом российский бок заявил, что будет подтримливать интересы Беларуси по международной линии для отримания кредитов от Международного валютного фонда и антикризисного фонда Евразес. Керовник представительства Еврокомиссии в Беларуси и в Украине Жозе Мануэль Пинту Тишейра бачит полный прогресс в галине демократизации Беларуси. Про это он заявил сегодня, отказываючи на пытание журналистов. После 4 месяцев выхода в эфир припынены супольный проект Европейского радио для Беларуси и Менского авторадио под назвою «Еврозум». Причиной стало попереджение Министерства информации, у яким свержается, что супольный проект разыходится с заявленной творчей концепцией Еврорадио. 88% громадян в Беларуси отчули проявы кризису. Это выникает из наиновейшего опытания, зарегистрованного в Вильне Незалежного института социально-экономичных и политических доследований. Згодно с выниками опытания, коли б довелося выбирать помеж объединением с Евразвязом из России, Евразвяз собрали б 43% опытанных, Россию 38%. В эфире «Свобода» на черзе международные новины. В Стокгольме обвешаны лауреаты Нобелевской премии в галине медицины за 2009 год. Ими стали 3 американские науковцы – Элизабет Блэкберн, Кэрол Грейдер и Джек Шостак. В Исламабаде отбылся теракт в представительстве Всесветной харчовой программы ААН. Загинули 5 человек, все супрацовники организации. ААН зачинила все свои представительства в Пакистане. В Греции переконавшую перемогу на дотерминовых выборах отримала оппозиционная социалистичная партия. По поводу попередних даденных, в вынику недельного голосования социалисты заручились поддержкой прикладно 44% выборцев. Яны опередили на 10% керующую партию премьер-министра Костаса Караманлиса. У Румынии каля 800 тысяч наставников, медичных працовников и полициянтов берут удел в страйку с потребованием до Урада переглядеть закон об заработной плате, який истотно скорочает их заработки. Урад распочал политику затягивания поясов в отказ на рекомендации Международного валютного фонда, який представил Румынии антикризисный кредит по мерам 17 миллиардов долларов. Другий человек у Аль-Каиде, Аман Аль-Зауахри, погрожает Заходу новыми терактами, каб отпомстить, как он сказал, за злочинство супроть мусульманов. Вы слухали выпуск новинов.
Дом литератора далей на наших хвалях. При микрофоне у Менской студии Михаши Скобла. Витаю вас. И на початку кольки слова про темы сегодняшней передачи. Надел земли, звание гоноровага громадянина и бурку горца. Гэткія ўзнагароды атрымаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін за пераклады твораў паэтаў Дагестану. У нашай перадачы прызнанні перакладчыка і ягоныя пажаданні маладым калегам. Пра першы ў Беларусі настольны каляндар кнігу, прысвечаны 600-годдзю Грунвальдскай бітвы, раскажа выдавец і кнігагандляр Александр Дудар. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары творы» мы спецыялізуемся перших вуснов почуем про 2 прозаичные подеи в творчем житті поэта Леонида Дранько-Манчука. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Урад Рэспублікі Дагестан Расейскай Федэрацыі ўзнагародзіў народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна ганаровай граматай за пераклады твораў дагестанскіх паэтаў і мацаванне культурных сувязяў паміж Беларусью і Дагестанам. Гэтая падзея адбылася яшчэ ў красавіку, але толькі нядаўна ўзнагарода трапіла ў Менск, а з ёю шчодрыя дагестанскія падарункі, пры якія я і запытаўся ў Рыгора Барадуліна.
Спадар Григорій, я пам'ятаю гэткую ўзнагароду як грамата Верховнага Савету Беларусі. Не магу сказаць, каб гэткая ўзнагарода дужа шанавалася. Можа таму, што ніякіх дадаткаў да яе не прадугледжвалася. А ці мелася, што ў дадатку да ганаровай граматы Республікі Дагестан?
Ганаровая грамата Республікі Дагестан, вы знаеце, буркай папаха, самая сапраўдная, горская. І я такого ніколі не насіў. Я думаю, што ў Беларусі нікога не было такой. І я ганаруся такой увагай. А да бурки яшчэ наш пастанова нумар 11 ад 20 красавіка 9 года. З вялікі ўклад у прапагандавы развіццё карацінскай мовы, умасыванне дружбы паміж дагестанскім і беларускім народамі, сход дэпутатаў карацінскі пастанаўляе прысвоіць званне ганаровага грамадзяніна села Карата Рэспублікі Дагестан Барадуліна Рыгора Івановича народнаму паэту Рэспублікі Беларусь з удзяленнем зямельнага ўчастка ў мясцовасці Губані. Барадулін на тэрыторыі села Карата карыстаецца ўсімі льготамі, установленымі для дадзенай катэгорыі грамадзян.
Дык цёплую бурку можна адзяваць нават у кватэры, калі холадна будзе. А што вы будзеце рабіць са сваім зямельным участкам у гэтай мясцовасці Губані ў Дагестане?
Цэлае пытанне, таму што ну, наш час калі кожны сантыметр зямлі такі дарагі, асабліва ў Дагестане. Я просто зараз мільянер. Я сі адчуваю самым багатым чалавекам з шчодрасці дагестанскага народа. Я ніколі не марыў, што я буду мець зямельны ўчастак у Дагестане. У мяне ёсць невялікі зямельны 13 сотках у Шачы, а цяпер я маю Дагестане, вы знаеце.
Так вы ці хоць паедзеце, каб агледзець свае ўладанні зямельныя?
От калі б паздравей, я б хацеў, канешне, злётаць. Да, так пакуль што думку хлётаю.
Вы шмат перакладалі з паэтаў Каўказу, і Расула Гамзатава, і Кайсына Кулеева, і Зелімхана Яндарбеева, і Хізры Асадулаева. Вось усе кажуць, хто на Каўказе пабываў, што там стаўленне да паэтаў як нідзе. Там ім кілімы пад ногі сцелюць. Вы таксама бывалі ў каўказскіх рэспубліках. Ці праўда гэта?
Канешне, адносіны да паэтаў выдатны. Не тое, што ў нас. У нас такія, што, дапусім, мяне так і землякі любіць, што тройчы абкрадалі хату ў Шашы, да ікон, разумееце. З гэтым летам я атрымаў самы высокі ганарар. Дзяўчаткі, такія трэцякласніцы, прайшлі прасіць аўтограф. Ім падпісаў кніжкі. Назаўтра яны прайшлі і прынеслі мне разгорнутую палову шакаладкі. І глядзяць на мяне з ім'я. Я ім аддаў, ён быў такі шчаслівы. Гэта самы высокі ганарар, які быў у маім жыцці.
Міхась Стральцоў у прадмове да кнігі вашых перакладаў пісаў, цытую: «Перакладчыку са сваім законам ісці ў чужы послух не даводзіцца, і не варта. Ён павінен падпарадкоўвацца і ахвяраваць». Канец цытаты. Ці заўсёды вам удавалася пры перакладах заставацца ў гэтым падпарадкаваным арыгіналу стане?
Я ўсё-такі стараўся ўсё рабіць па-свойму. Трымацца блізка. Урой прыходзілася разганяцца як сабака ў торбе. Ну, але ўсё-такі я стараўся выскрыць гэтай торбы. Я стараўся, каб гучала па-беларуску, таму што дакладна перакладаць нельга. Дакладна ты можаш камп'ютар перакладаць. Асабліва калі цяперашняя сучасная паэзія, якая без рытму, без рыфмы, націсна ў пальцы на камп'ютары і ўсё. А ўсё-такі класічная паэзія трэба перакладаць, каб яна мела класічную форму адпаведна, но беларускую форму, беларускі дух. Гэта, як вам сказаць, я пераклада назваць пазыкамі, што я яго пазычаю ў аўтара. Ці перакладаеш ты з арыгінала, ці перакладаеш ты па парадкоўніку, но ўсё роўна павінен дух захоўваць арыгінала, але ён павінен гучаць у беларуску.
Бывае, што перакладчык бярэ ад паэта, а бывае, што наадварот перакладчык аддае сваё паэту. Вось калі вы перакладалі згаданых ужо паэтаў Каўказу Кулеева, Гамзатава, Яндарбеева, якая тут суадносіна была? Яны вам ці вы ім больш?
Я думаю, што адзін на адзін выходзіла. Я помню, як некалі тут быў Кайсын Кулеев, яму прачытаў верш прасвечаны «Нема народа ў малых, бываюць малыя паэты», і з месца, з прэзідзіма Кайсын закрычаў: «Брат мой, друг мой, прыязджаю на Каўказ». Дарэчы, я якраз скарыстаўся за запрашэнне, я атрымаў ад яго рог. Справа тым, што я адна шкада, што я ўжо піць не мог. Атрымаў рог, але піць не мог.
А хто вам рабіў парадкоўнікі для каўказскіх паэтаў?
Ну, дапусім, Яндарбеев мне сам рабіў, а Хізры Асадулаев так сам рабіў і чытаў мне, як гэта будзе ў карацінску.
Спадар Рыгор, вось самы знакаміты паэт Каўказу Расул Гамзатаў, мы яго ўжо сёння згадвалі, і самы знакаміты ягоны вершы «Жураўлі». Але, як аказалася, у арыгінале былі не салдаты, а джыгіты. І «Жураўлёў» ніякіх у арыгінале таксама не было, Боже, не каўказская гэта птушка. А калі ўлічыць яшчэ і той факт, што аварская паэзія не рыфмаваная, то атрымліваецца, што ад Гамзатава у тых жураўлях нічога і не застаецца. Наколькі прымальная для вас падобная перакладчыцкая практыка?
Ну, я думаю, што можна і так перакладаць, што прозіш на загаловак і змест. І рабі па-своему, як табе здаецца, таму што не праверыш. У мяне жа ёсць да 8 у класіцы, там англійская паэзія, французская, іспанская. Тут уже асабліва, допустим, ты перакладаеш да таго ж самого Кіцца ці Байрона, тут далёка ўжо не адбяжэшся. Калі ты перакладаеш каўказскіх паэтаў, которых ты просто арыгінал не ведаеш, значит, тебе дазволенае. Ну, канешне, дазволенае ступленне таксама на тваім сумленні.
Знаны расійскі даследчык перакладной паэзіі Яўген Віткоўскі расказваў, як часам ствараліся аўтарытэты ў савецкіх азіяцкіх літаратурах. Напрыклад, з бездапаможнага арыгіналу таленавітым расійскім перакладчыкам рабіўся гэтак званы пераклад, па сутнасці пісаўся верш, а потым з гэтага перакладу рабіўся яшчэ адзін пераклад на мову арыгінала. Для гэтага наймаліся здольныя маладыя паэты з ліку нацыяналаў. Ці не даводзілася вам ведаць такіх творцаў?
Блізка не ведаю, ну, тое, што такіх, канешне, факты такі былі, асабліва ў азіяцкіх рэспубліках, той самы Акын Жамбулы Жамбаеў. Неведама, што ён пісаў. У савецкі час быў такі выпадак, што выдавалі так званая класіка савецкага і некалькі тамоў і збіралі арыгіналы і пераклады. А ўжо яго не было, самого жывога. Редактор пытаецца ў сына. А от дзе 8 арыгінала 8 паэм і 100 вершаў. Ён гаворыць, відаць, бацька нешта перакладчыку распавядаў.
Спадар Рыгор на гэтым тыдні 30 верасня адзначаўся міжнародны дзень перакладчыка. Што б вы пажадалі маладым беларускім перакладчыкам? Якіх правілаў трымацца?
Як можна ведаць больш моў, перакладаць арыгінала, і каб гэта было па-беларуску, каб гэта гучала скавіта, каб перакладаў не горшым арыгінал. Ну, карацей кажучы, поспеху, натхнення і бадзёрасці, і смеласці. Не трымацца, як п'яны за плот.
Это были пожелания народного поэта Беларуси Рыгора Барадуліна молодым белорусским перакладчикам. Протягиваем передачу «Дом литератора». У наступным 2010 годе будет отзначаться 600 годов Грунвальдской битве, для чего утвораны адмысловый громадский комитет. Одним из первых ушановал славную дату предпринимальник и выдавец Александр Дудар, выпустивший у свет настольный календарь книгу «Перемога под Грунвальдом». Сегодня Александр наш гость. Александр, вы приватны предпринимальник, займаецеся кнігагандлем. Што прымусіла вас стаць календаравыдаўцом?
Калісьці, калі я быў ещё падлеткам узросце, я ў дзедавай хаце знайшоў каляровы плакат з выявай карціны Матэйкі «Грунвальдская бітва». Тое добра засела ў маёй памяці, і потым, прыехаўшы ў Мінск, я шукаў якія-небудзь звесткі ў савецкіх даведніках, мала што знайшоў. Потым быў раман Кастуся Тарасова «Пагоня на Грунвальд». Всё гэта згадалася напрыканцы 2008 года, калі от, я кажу, до 6-годзя этой падзеі оставалася зусім мала. І я вырашыў, што, в прынцыпе, такі юбілей бывае только раз в жыцці, таму я мушу нешта так сам для этого зрабіць. Паколькі я не професійны гісторык і не мастак, а прадпрымальнік кнігагандляр, то ідэя выпусціць календар найбольш пасавала для мяне.
Вось паэт Алесій Чобат нядаўна ў Доме літаратара сказаў, што калі б не перамога пад Грунвальдам, то ў Беларусі сёння быў бы фатрыянт, то бок Нямецчына. Як бы вы маглі растлумачыць ягоныя словы?
Трэба згадаць, чым была Германія ў тыя часы, ў 13-14 стагоддзі. Гэта была густанаселеная краіна з насельніцтвам каля 12-15 мільёнаў чалавек. А колькасць насельніцтва на беларускіх землях на той час не перавышала 500 тысяч чалавек. Як бачым, патэнцыял Германіі значна перавышаў. Гэта і прадэманстраваў лёс прусаў. Ад таго часу, калі нямецкі ордэн насеў на прускіх землях у 1226 годзе да канчатковых іх падпарадкавання, не прайшло і 60 гадоў. Прусы падзялілі на две катэгорыі пасля апошняга іхняга паўстання – вольныя і нявольныя. Былыя паўстанцы сталі нявольнымі хлопамі, жылі ў асобных вёсках, мусілі працаваць на крыжакоў. Мясцовая шляхта анямечылася. У далейшым прусы мусілі разам з немцамі ўдзельнічаць ва ўсіх войнах. У Прусію густа наплывалі каланісты. За гэты час яны стварылі 1400 новых вёсак, паўсталі 93 гарады, а насельніцтва Прусіі было на той час каля 400-600 тысяч чалавек. Калі б нашыя продкі не здолелі дозволили объединяться и створить моцную державу, то, безумовно, нас бы, видать, нападкал такой же самый лёс, как и прусов.
Ваш календарь – свой особливая книга, у им вельми шмат информации. Скажите, поводле яких крыницев писался текст?
Коли казать про белорусских доследчиков, так это наперш Кастусь Тарасов и Олесь Карусевич. Допомогу працы оказал мне другий том «История Беларуси», який называется «Беларусь у складе Великого князства Литовского». А с крыниц – это белорусские летописи, хроника Быховца, хроника литовская, жамойская, а так само середневечные замежные хроники в перекладе на сучасную белорусскую российскую мову. Довелось трошку погортать и сторонки истории Германии.
Александр, вот вы выдали календарь. Это как бы ваш особистый унесок у отзначения этой годовины. А как мучить быть ушанована 600-годие Грунвальдской битвы на державном и на громадском узровне?
Я думаю, что треба было постановить памятные камени, альбо некие иншие знаки в тех городах, чьи полки удельничали в Грунвальдской битве. В Городне варто было поставить помник Витовту. Можно поводиться с пропановой Кастуся Тарасова усталевать в Волковыску помник Кривавой Вербницы 1410 года, коли крыжацкие полки напали на город с метой здесьнить забойство Витовта. А 15 липня 2010 года мусить быть освяткована публично на державном узровне, тем больше, что досвид таких святкований во владу есть. Фильм потребна передача на телебачене и радио, как это гучало публично, и люди ведали про это. Лечу в принципе, что день этой перемоги под Грунвальдом каждый год мы мусим означать, так как это робят поляки и литовцы.
Вы, Александр, занимаетесь книгогандлем. Ваша гандлевая кропка, так бы мовить, находится у национальном выставочном центре Белэкспо на улице Янки Купалы. Чи находит сегодня своего покупника белорусская книга? Какая литература користается сегодня наибольшим попытом?
Ну, основными покупниками белорусской книги являются в основном люди с высшей эдукацией и студенты. По моих самых оптимистичных меркованиям, это коло людей, не превышая несколько тысяч человек. Варто ж поглядеть на наклады белорусской книжки. 500 тысяч, ну, наибольше там, может быть, мастацкая литература выдает по 2000 особников, но там больше из них расходится по библиотеках. Я думаю, что ситуация в ближайший час не полечится при таком стане нашей мовы, только может погоршаться. А на белорусском рынке первая книга, якая выдадена в России, можно сказать, отсотков на 99. Причем, по моих назираниях, наибольшей популярностью користается стиль фэнтези.
А чи есть творы в этом жанре у белорусской литературы?
Зараз в сучасной белорусской литературе я такого пока не сустракаю. Те, может быть, не такие досвечены в этом.
А чи достатково у нас выдается литературы на историчную тематику?
Амаль в обмаль. Мало кто выдает. В принципе, разыходится довольно худко при належной рекламе. Например, наклад книги Олеся Белого «Наша страва» разошелся литерально за несколько месяцев. Правда, не кожной книжце так шансуя. Не хапая таких популярных нарысов, якія бы расповедали про всю историю Беларуси от старожитных часов до наших. Читач на белорусскую историчную литературу не переводится и, я сподеюсь, не переведется.
Выдавец и книга-гандляр Александр Дудар был гостем Дому литератора. Неузабаве мы протягнем нашу передачу и в рубрице «Автор и твор» сустренемся с поэтом Леонидом Драньком Майщуком. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Россия не выделить Беларуси опошней транши по обяцанной гарантии кредиту по мере 500 миллионов долларов. Про это заявил российский министр финансов Алексей Кудрин. Керовник представительства Еврокомиссии в Беларуси и в Украине Жозе Мануэл Пинту Тейшейра бачить певный прогресс в галине демократизации Беларуси. После 4 месяцев выхода в эфир припыненный супольный проект Европейское радио для Беларуси и Менского авторадио под названием Еврозум. Причиной стало попередження Министерства информации, в яким стверджается, что супольный проект разыходится с заявленной творчей концепцией авторадио. Активисты Молодого фронта почали информационную кампанию на передадні перепису населения. Молодые люди тлумачать, як треба отказывать на питання про родную мову. Городская антиядерная группа звернулась до керовников Российской Федерации с просьбой спынить перемовы с керовництвом Беларуси о будовництве атомной электростанции.
С Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, не только власть.
Мою эту гуторку потребно пустить в эфир и навод можно положить на стол самому Александру Григоровичу.
Ваши подгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся у Дом Литератора. Недавно у творчем житті поэта Леонида Дранько-Майщука отбылися две прозаичные подеи. У выдавецтве «Галіяфы» особной книгой выдадено его оповядание «Анёлак и я», а у 41-м номере часопіса «Дзеяслоў» надрукаваное эссе «У Вільні і больш нідзе». Про гэтыя ды іншыя творы аўтара знакамітага эссе «Стомленасць Парыжам» распытвала Валянціна Аксак.
Нечаканае признанне. Дазволю сабе цытату. У 1998, 2000 и 2006 годах блукал сирот гэтых спрадвечных муров, и одна белявая женщина пыталась у меня, а где ваши верши, а где ваша проза про Вильню? Однако же не было ни вершов, ни прозы, бо Вильня вошла в мою кров только в червени 2008 году, коли нареште убачил, что сгубил молодость, а с ею ранейшие уявленні, коли кончатково зразумел, что Афины и Париж чужие, а Вильня – родная. Як так сталося, спадар Леонид, что вы только недавно открыли для себе гэтую белорусскую средневечную столицу?
Долгие годы сапраўды мне здавалася, что свое близкое, свое творче родное я знайду там, у старажытных Афинах, у вечно артистичным Парижи. Але трэба было дажыць до 50-ти. Трэба было сапраўды згубіць молодость, ці частку молодости, каб вернуться у Вільню, каб зразумець, што толькі Вільня з'яўляецца абсалютна творчай беларускай прасторай, што толькі Вільня наша і беларуская салода, і радасць, і паэзія, і наш духовны пачатак, і пачатак нашай вялікай кніжнасці, што ўсе мы пачаліся з Вільні.
Недаўна у выдавецтве «Галіяфы» у вас выйшла празаічная кніжка «Анёлак і я», якая незвычайная тым, што складаецца ўсяго толькі з аднаго апавядання. А ці былі у беларускай літаратуры падобныя прэцэдэнты, калі кнігу складаў не раман, не аповесць, а ўсяго толькі адно апавяданне?
Можа, і не было такога прыгожага выпадку, можа, і быў. Пакінем гэта нашым крытыкам, нашым славным літаратуразнаўцам. А само гэта апавяданне «Анёлак і я» узнікла з той празаічнай інтанацыі, якой узбагаціў нашу літаратуру Міхась Стральцоў. Гэта апавяданне узнікла з той музычнай інтанацыі, якой узбагаціў нашу беларускую музыку цудоўны кампазітар Яўген Глебаў. Я напісаў гэта апавяданне як прызнанне ў любові да Янкі Брыля, да яго прозы, да яго прысутнасці ў нашым творчым беларускім полі. А яшчэ там ёсць і выяўна сатырычныя ноты. 10 гадоў таму, 15, магчыма 20, у нашым жыцці з'явіліся маладыя, рухавыя, таленавіты, самоупэўненыя жанчыны, якія самі сябе пачалі называць бізнес-вумен. Гэтыя жанчыны ёсць, і яны будуць. Іхнія прычоскі атулены перманентам, і таму заўсёды з блізку і здалёк яны нам бачацца у светлым колеры. Калі я гляжу на такіх жанчын, я заўсёды смяюся. Мне не трэба нічога больш смешна, чым назіраць за імі, назіраць за іхняй упэўненасці. І вось вынік такіх назіранняў склаўся ў вобраз гламурнай спадарыні Н, якая і з'яўляецца гераіняй гэта апавядання.
Вы ўвесь час падкрэсліваеце, што вершы складаюцца, а проза пішацца. Ці так у дадзеным выпадку?
Вершы сапраўды складаюцца, яны з'яўляюцца. Я сябе не прымушаю занатоўваць, не прымушаю садзіцца за стол, каб нешта зрыфмаваць. Калі ёсць, тады ёсць. Калі няма, з гэтай нагоды я не смуткую. А проза гэта іншая творчая дысцыпліна. Чакаць даць натхненне, каб пісаць прозу, это значыць не напісаць прозу. Трэба садзіцца і слова да слова, сказ да сказа вылепліваць такім чынам празаічную прастору. Проза, я нічого тут новага не скажу, калі скажу, што проза это ўсё-такі праца і вялікая праца, і я адчуваю, што гэта так, таму нават маё любое маленькае па аб'ёму апавядання пішацца не дзень, і не два, а максімум месяц, а то і болей.
Што для вас сустрэча? Вы апошні час па 2-3, а то і некалькі сустрэч на дзень праводзіце з чытачамі ў розных рэгіёнах краіны.
У свой час, у годзе 1983, Васіль Вітка заклікаў беларускіх пісьменнікаў ісці ў школу. І ён так і сказаў: беларускі пісьменнік павінен быць у школе. Не думаю я, што шмат хто тады успеў напісаць. Прайшоў, і я зразумеў, што наш выдатны паэт Васіль Вітка меў рацыю. Беларускі пісьменнік, беларускі паэт павінен быць у школе. Ён павінен даводзіць школьнікам, настаўнікам, што беларуская літаратура это асноўны наш нацыянальны скарб, што беларуская мова асноўны беларускі сімвал. І таму мой заклік застаецца па-ранейшаму упэўнены і надзённым. Мы павінны прапагандаваць беларускую літаратуру.
А цяпер вашай увазе новыя вершы Леаніда Дранько Масюка.
Ля ратушы 4. Мужчына пакрыўджаны век на жанчыну, жанчына пакрыўджана век на мужчыну, адно аднаго і аб тым кожны знае, якой драбязой і ўжо не здавальняе. Ад дзеда ад шведа такая карціна, а хто вінаваты, чыя тут правіна, ды ён вінаваты, таму што мужчына, яна вінавата, таму што жанчына. Ля ратушы 5. Мужчына як мёд, бо як мёд і жанчына. Жанчына як лёд, бо як лёд і мужчына. Не дзень і не год, увесь час безупынна такія яны, зрэшты й быць так павінна. Дадолу не гнецца сухая галіна, ды ў песні пяецца пра яся з янінай. Таму і застаецца мужчына з жанчынай, таму і застаецца жанчына з мужчынам. Дзікая балерына. Ты, дзікая балерына, ты музу маю станцоўвала ў муску, табе ўсё аддаваў акрамя сына і магчымасці думаць па-беларуску. Ты, развітальная сцюжа, падаравала мне снежнае лета, танец маленькая прынца з ружай на вузкім лёдзе гранітна парапета. Я хадзіў па карнізах, спатканняў начных, лагодзячы лепшы з тваіх капрызаў, лонаў скалых, але аднойчы пад лідскае піва падумалася мне, ты мяне асляпіла, піла, а я цябе не хацеў спытацца, скажы, прагнуў даведацца, ты б хацела, аднак уцякала з маёй душы дзікая рызыка твайго цела. О, як яно знікала, плыло і не рабілася родным, адзіным у свеце такім было, грацыёзна плодным, у яго апускаўся як у раку і прасіў цябе з менскай далечы, нарадзі мне дачку, мяне пакідаючы. З Багдановічам у Лісабоне. Лагоды не было і не будзе, бо сварацца ад веку людзі, і дзень, і ноч, і год, і век, грыз чалавека чалавек, грызняй па сёння не ўціхае, і тое добра уважаю, бо дзякуючы сваркам гэтым, Люцыпар не губляе мэты, кроў не застойваецца ў жылах, і меней сяброў панылых, і нават лад не быў бы ладам, каб не было на свеце звадаў. Ды ўсё адно паэт з малітвай пытаецца ў сваім верлібры, нашто ж на зямлі сваркі і звадкі. У кавярні вяроза 8. Мрок у пакоі, і гэты мрок, паэзія мая, ён перамыты, як пясок, у хвалях ручая, вада, як лёд, на дне вясло, і строн галя вясла, а сам пакой, як жарало, як холад жарала. Я так святло і не запаліў, і верш узнік такі, нібыта з каменю ён быў і стронгавай лускі. Я адзін, і ты адна, пасярод жыцця, і пасцель у нас адна, і адно дзіця, і другое ў нас было, боль зімовых дзён, ды нядоўга пажыло, 7 кароткіх дзён.
У доме літаратара паэт Леанід Дранько-Майсюк чытаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся праз тыдзень.
можна легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук, новина ці питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачу гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.